prosím, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich bohoslužbách na Cukrovej ulici. Vítajte všetci, ktorí sem chodívate pravidelne. Vítame aj všetkých návštevníkov, ktorí prechádzajú len cez naše mesto. A prosíme, aby ste odniesli pozdravy z nášho spoločenstva. V tomto období máme takú sériu homílií, kázni na tému našej komunity, alebo komunity vôbec. A dívame sa na ňu prostredníctvom 10 Božích prikázaní, respektíve transformované cez pohľad novozmluvný. A tešíme sa, že dnes budeme mať ďalšiu takúto výklad a poslúži nám Jožko Bán na tému Komunita Solidarity.
Thank you. Čítanie z 5. Mojžišovej, 15. kapitole, 1. až 8. verš. 5. kniha Mojžišova, 15. kapitola, 1. až 8. verš. Na konci každého 7. roka odpustíš dlžoby. Spôsob odpustenia bude takýto. Keď bude na počest Hospodina vyhlásený rok odpustenia dlžôb, každý veriteľ odpustí svojmu blížnemu, čo mu požičal. Od cudzinca to smieš vymáhať, ale čo máš u svojho brata, tomu veľkoryso odpusť. Nebude u teba núdzneho, lebo Hospodin ťa štedro požehná v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil, ak budeš ochotne poslúchať Hospodina, svojho Boha, pozorne a dôsledne zachovávať všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam. Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti slúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale oni nebudú panovať nad tebou. Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba.
Ďalšie čítanie je z 3. knihy Mojžišovej, 25. kapitola, 1. až 13. verš. Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok. Hospodinov odpočinok. 6 rokov obsievaj svoje role, 6 rokov orezávaj svoju vinicu a zbieraj jej úrodu. V 7. roku nech krajina odpočíva. Nech má odpočinok. Hospodinov odpočinok. Neobsievaj svoje pole, ani neorezávaj svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve. Neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal. Pôda bude rok odpočívať. Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj pomocný robotník i cudzinec, ktorý býva u teba. Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v svojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. Odpočívaj 7 rokov odpočinku, 7x7 rokov a vyjde ti obdobie 7 ročných týždňov, teda 49 rokov. Potom 10. deň 7. dňa mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. Tak posvetíte 50. rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. Je to jubilejný rok, bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu.
Prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, posledný týždeň som rozmýšľal o tom, o našom spoločenstve, o komunite, ktorú tvoríme, že akú vôňu šírime, či to je niečo príjemné, alebo je to odpudzujúce. Ty vidíš, že sme slabí ľudia, ktorí sú len karikatúry toho, čo majú byť, alebo môžu byť. Odpusť nám, Bože, že zlyhávame dennodenne, ako sme aj spívali v piesni. A súčasne sme vyznávali, že Tvoje slovo život mení. Tak prosíme ťa, aby sme boli otvorení aj túto chvíľu, aby sme otvorili naozaj naše srdcia a vnútro, počuli, čo nám chceš povedať a mali sílu v bežnom dni, v bežnom živote, bežný týždeň to skutočne žiť. Amen.
Čítanie zo Skutkov apoštolov 4. kapitoly 32. až 37. verš. Skutky apoštolov 4. kapitola 32. až 37. verš. Množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho, koľko potreboval. Ani Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, rodák z Cypru, mal rolu, predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.
Ďalšie čítanie je z Evanjelia podľa Lukáša, 16. kapitola, 1. až 8. verš. Podobenstvo o nepoctivom správcovi. A svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal, 100 mier oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? Odpovedal, 100 kórov pšenice. Tomu povedal, tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú voči sebe rovným prezieravejší než synovia svetla.
Prajem vám pokojnú nedeľu ráno, bratia a sestry. Mi je ľahko tu stáť a hovoriť toho, čo žijeme, ale chceme rozmýšľať a pokračovať v rozmýšľaní nad komunitou. Ja som dnes túto moje rozmýšľanie nazval komunita solidarity v kontexte prikázania nepokradneš alebo príbeh nespravodlivého správcu. Príbeh, na ktorom Ježiš Kristus zobrazuje, ako vyzerá život v komunite Božieho kráľovstva. Je úplne iný ako ten mimo neho. Je atraktívny, priťahujúci pozorovateľa. Leslie Newbegin ho popisuje tak, že kresťan žije takým spôsobom, že vyvoláva otázky u iných, na ktoré odpoveď má jedine evanjelium. A cez toto podobenstvo nás Ježiš Kristus pozýva vytvárať takú komunitu, ktorej základnou črtou je solidarita a spôsob, ako to robiť, je osvojovať si zodpovedný postoj k tomu, čo nám bolo zverené. Preto takáto komunita pozorovaná zvonku naozaj vyvoláva mnohé otázky u iných, na ktoré jedine evanjelium je jedinou odpoveďou. No už čo nám toto podobenstvo hovorí? O čom nás učí? Učí nás o tom, že všetci sme sa stali spoločenstvom obetí. A to druhé, ukazuje nám Kristov spôsob vytvárania komunity solidárnych ľudí.
To prvé. Ako sme sa stali tým spoločenstvom obeti, bratia, sestry? Nezodpovedným spravovaním toho, čo nám bolo zverené. Príbeh nášho podobenstva je veľmi jednoduchý. Majiteľ veľkého bohatstva, aby zveladil svoj majetok, nájde si schopného a zodpovedného správcu a toho poverí zveladením jeho majetku. Dnes my sme hovorili o spravovaní istého fondu. No čo sa stalo? Majiteľ fondu počuje, že správca nezodpovedne premrhal jeho majetok. Správca fondu zlými, nezodpovednými rozhodnutiami premrhal majetok tak, a tak ho majiteľ z tohto fondu volá na zodpovednosť. Správca si uvedomí svoje zlyhanie a vie, že je koniec jeho správcovstvu. A tak ten rozprávkov život na účet iného je ukončený. A to, čo čaká nášho správcu, je neistá budúcnosť. Tu sa zastavme. Čo nám tým Ježiš chce povedať? Ježiš hovorí, že je tu niekto, kto je majiteľom všetkého. A ten dáva svoj majetok do správcovstva svojmu stvoreniu. A žiada zodpovedné konanie. Áno, všetko je Božie. Aj my sme Božie stvorenia. A iba správcovia Božieho bohatstva. Takto to Pán Boh zariadil od začiatku, ako to rozprávajú prvé kapitoly Biblie. Pán Boh nám dal do správcovstva na začiatku celú veľkú zem. A nepriamo prikázanie nepokradneš stalo už tam, na počiatku ľudského rodu. Neukradneš seba od Božej priazne. Neukoristíš druhého pre svoje záujmy. Nepošľapeš jeho dôstojnosť. Neuprieš mu právo na život. Slobodu, ktorú som mu dal. A nakoniec neoberieš ho ani o to, čím som ho obdaril. O jeho identitu. Biblická úcta k vlastníckym právam jednotlivca a prirodzenej dôstojnosti ľudskej práce. To všetko má svoju duchovnú podstatu, hodnotu a preto si to žiada zodpovedný prístup. Vedomie spreneverí voči tomuto prikázaniu ide s nami, lebo my vieme, že všetko nie je naše. Boli sme obdarovaní Bohom, dostali sme do správcovstva rozprávkové dedičstvo. Žiaľ, privlastnili sme si to. A porušenosť nášho konania dnes odzrkadľuje to, ako sa vzťahujeme k Božiemu vlastníctvu. Úplne iným spôsobom, ako to Pán Boh zamýšľal. Koristíme majetok druhého. Siahame na slobodu, dôstojnosť druhého, upierame právo druhým. A čo iné je to ako okradanie najprv Boha a potom toho druhého. Boli sme pozvaní byť ako správcovia Božej záhrady. A my sme sa stali majiteľmi, uzurpujúci jej vlastníctvo. Vytvorili sme systém, ktorý dovolil skupine vyvolených, necitlivých, do seba zahľadených jedincov zbohatnúť zo všetkého toho, čo im nepatrí. Na úkor druhých, či si to uvedomujeme alebo nie, všetci sme sa stali spoločenstvom obetí. Chudobní obeťou bohatých. Bohatí obeťou svojich túžob. Áno, skvet, v ktorom niekoľko málo jednotlivcov vlastní takmer všetko bohatstvo sveta, uráža náš najhlbší zmysel pre spravodlivosť a ľudskú solidaritu. Samozrejme, že tu vyvstávajú otázky, ako je otázka súkromného vlastníctva. Veď tvrdo pracujeme, nie? Sme zodpovední, dôveryhodní, či nie? múdri, ako spravovať majetok, ktorý máme. Či nie? Ježiš Kristus tu nespochybňuje otázku súkromného vlastníctva, ani nepodceňuje tvoj podiel na zveľadení toho, čo ti dal do vlastníctva. Chce nám ale pripomenúť, že ak si niečo dosiahol, uvedom si, kto ti to dal. Kto ti dal silu, aby si to urobil? Zdravie, kto múdrosť, kto možnosti, že si bol v pravý čas na pravom mieste a tak ďalej. Toto všetko tebe Bohom požičaný kapitál, to ti je dané, aby si spravoval. Pýtame sa, prečo to došlo až tak ďaleko, až tak vyostrenej sociálnej polarizácii, aj v tom našom podobenstve. Správca nerešpektoval základné náboženské predpisy, ktorými sa riadila vtedajšia náboženská spoločnosť. Tým, že svojim klientom požičal tak veľa a na taký veľký úver, zadlžil ich tak, že z nich urobil otrokov, odsúdených doživotne splácať ich dlh. Urobil z nich spoločenstvo ľudí zbavených majetku a tak dôstojnosti a slobody. Určiť si svoj životný osud. Okradol ich tým, že na ich neprimeranom zadlžení sám zbohatol. A či spoločenstvo, ktorej žil pán Ježiš Kristus, nemalo prikázania, ako zabrániť sociálnej polarizácii? Pán Boh vytvoril národ a do jeho genetickej výbavy vložil niekoľko zákonov pre budovanie sociálnej spravodlivej spoločnosti. Čítali sme o tom. Bol to národ, ktorý mal byť výkladnou skriňou pre ostatných, ako budovať spravodlivú spoločnosť a tým zjavovať Božiu slávu a jeho charakter okolitým národom. Základným pilierom uskutočňovania spravodlivosti bol dvojaká spravodlivosť. Vymožiteľnosť práva pre každého a potrestanie toho zlého a dobročinnosť, láskavosť, náklonnosť ako akt spravodlivosti a solidarity až pomôcť, príkaz pomôcť, predpis, ktorými sa mala riadiť teda spoločnosť. Pomoc tým, ktorí sa dostali do zlej situácie. A tak sme to tam čítali. Bol tu vzťah k tomu, ktorý patril k tvojej rodine. Keď tvoj brat schudobne, urob to, to a to. Vzťah k cudzincovi, vzťah k hosťom, osobitne bol vzťah riešený k chudobným. Rôzne veľké diely úrody boli vyhradené pre chudobných. Odľahli kus pôdy. Zabudnutý snop obilia. Rôzne opatrenie o plodinách. Tretím a šiestým rokom pripadla hľadujúcim desatina všetkej úrody. Tak sme ju tam čítali. Siedmým rokom, keď platil zákaz robiť na pôde, celá úroda patrila všetkým. A potom tu bol vzťah k zadlženým. A vrcholom všetkého bol milostivý rok, keď sa všetka pôda mohla vrátiť ich pôvodnému vlastníkovi. Áno, sabatický a milostivý rok fungoval ako tržný korektív, tým, že obnovil rôzne podmienky pre tých, ktorí boli nútení predať samého seba či majetok, aby to všetko prelomilo, aby mohli začať nový život. Tieto náboženské predpisy, ktorými sa riadila vtedajšia spoločnosť nad rámec desatiny, boli dobré Bohom myslené rady, zákony, ktoré mali predísť tomu, aby sa v národe nešírila chudoba. Naopak, mali zabezpečiť, že nebude núdzneho medzi vami. No v histórii starozákonnej izraelskej spoločnosti, kedy k tomu došlo? Ja nepoznám taký moment. Áno, zákon nedokázal prelomiť ľudskú porušenosť. Zákon učil, viedol k dávaniu, no nebola to vnútorná sila jednotlivca vykonať tento zákon. Zákon prikazoval, musíš, no chýbala tu slobodná vôľa k dávaniu. Ale, bratia a sestry, dajme si ruku na srdce, tu nezlyhala len náboženskými príkazmi riadená spoločnosť. Vidíme, že ani tá dnešná, najvyspelejšia sekulárna spoločnosť nemá páky, ako budovať sociálnu, spravodlivú spoločnosť. Apel na vzkriesenie ľudskej dobroty u tých bohatých, vypracovanie rôznych sociálnych programov rôznymi celosvetými inštitúciami, či dôraz na výchovno-vzdelávací proces neprináša žiadané ovocie. Ukazuje sa napríklad, že budovať akúkoľvek sekulárnu spoločnosť, napríklad etiku životného prostredia v rámci sekulárnych pravidiel je neuskutočniteľné. Lebo na základe čoho máme napríklad povinnosť k prírode? Veď príroda nepozná pojem povinnosti voči sebe. Akou matematikou sa máme riadiť pri drancovaní lesov, poľnohospodárskej pôdy, keď potrebujeme uživiť chudobné, hľadujúce krajiny? A čo by malo presvedčiť bohaté národy, aby sa zriekli svojich konzumných zvykov, ktoré vedú k vyčerpaniu prírodných zdrojov? Na tieto a ďalšie otázky súčasná sekulárna etika nemá riešenia. A mohli by sme pokračovať. V kontraste s tým Pán Ježiš prichádza a ukazuje svoj spôsob riešenia týchto vecí, týchto problémov. Kristov spôsob vytvárania komunity solidárnych ľudí, ako to čítame, a skúsme rozmýšľať ďalej v tom našom podobenstve. Správca si uvedomil, že stratil všetko podstatné, čo život robí zmysluplným. Stratil priazeň svojho majiteľa, stratil ľudí, s ktorými mal vytvárať spoločenstvo. Tu sa prejaví zrazu správcová múdrosť. Tu sa v ňom ozýva svedomie a pocit zodpovednosti za druhých. Čo urobí? Pýta sa. Zhodnotí svoju situáciu. Vie, že u majiteľa majetku to už má spočítané. Vie aj svoje obmedzenia, uvedomí si aj hrozbu toho, že skončí na ulici bezdomová, teda bezdomovec, aj majetko. U majstra, ale aj ľudí bude veľmi skoro odkázaný len na ich milosť a milosrdenstvo. A tak tuto to začína. Prežitím veľkej milosti, ktorá sa mu dostane. Tak verí. Urobí teraz všetko, aby pomohol dlžníkom. Ruší dlhy jednotlivých dlžníkov, či podstatne ich zniží. Nejde, aby surovo vyberal od svojich dlžníkov, čo mu patrí, aby sa zabezpečil do budúcna. Naopak, všetkých ostatných vidí ako spoločenstvo tých, ktorým on ublížil. A čo je chválihodné, tento správca si to včas uvedomí a z tých, ktorí boli jeho obete, chce urobiť slobodných ľudí. Zmierňuje ich zadlženosť takým spôsobom, že Ježiš Kristus ho dáva nám všetkým za príklad. A pritom veľkosť ich zadlženia je nepredstaviteľná. Zrazu sa z toho úžerníka stáva štedrý človek, solidárny s biedou druhého. Vidíte, v Ježišovom rozprávaní sa z nespravodlivého správcu sa stáva človek, ktorý je nakoniec príkladom, ako žiť v Božom kráľovstve, ako budovať spoločenstvo solidárnych ľudí. A tým základným princípom jeho konania je: správca investuje do ľudského kapitálu. Svoj majetok, to, čo zlým konaním nadobudol, čo mu nepatrilo, zrazu to používa, aby zmiernil utrpenie svojich dlžníkov. Zrazu pochopil, že tým najväčšou hodnotou sú ľudia a vzájomné vzťahy. Predtým pre neho ľudia boli prostriedok, ako zveľadiť svoj majetok. Teraz pochopil, že to treba všetko otočiť. A keď treba aj majetok použiť na budovanie ľudského kapitálu a vzťahov. A tak vyhľada ľudí, dobre o nich vie, jeho pamäť ho neklame. Každý životný príbeh pred ním teraz vyvstáva ako ten, ktorý on pokazil. No teraz sa napraviť. A Ježiš Kristus akoby tým povedal: buď vnímavý k potrebám druhých. Nemusíš pomôcť všetkým, no môžeš pomôcť niektorým zraneným, núdznym, tým okolo seba, najbližším. A odkazuje nám, že vtedy sme tými, ktorí budujú spoločenstvo solidárnych. Prosím, text. Keď jednoducho prejavíme záujem o životný príbeh druhého. Tuto to začína. Keď vytvárame prostredie otvorenosti, porozumenia a prijatia. Keď prejavíme súcit tak, že nepokoruje. Keď chránime znevýhodnených tak, že ochraňujeme ich dôstojnosť a zabraňujeme ich pokorovaniu. Keď povzbudzujeme k vedomiu úcty, keď podporujeme tvorivosť a umožňujeme každému sa podieľať na materiálnych daroch tohto stvoreného sveta. Keď vytvárame prostredie, v ktorom sa na každého prihliada rovnako. Keď napomáhame potrebným, aby sa dostali z pazurov nedostatku a chudoby. Keď zaistíme, aby sa nikto necítil bez prostriedkov k dôstojnej existencii. A keď napokon sa zdieľame s tými, ktorí toho majú menej. Možno teraz, keď ma počúvate, tak si myslíte, poviete si, není toto utopia? Možno si niekto povie, není to nakoniec hlásanie nejakého sociálneho evanjelia? Predsa čítali sme krátky záznam z historickej chvíle v prvej cirkvi, kde táto utopia sa stala realitou života prvých kresťanov. A nebolo medzi nimi núdzneho. Takto tam čítame priamy citát z Deuteronomia 15. kapitoly. Mnohí spájania hlásania evanjelia a praktickej sociálnej starostlivosti odsudzujú, lebo vraj evanjelium redukujeme na sociálne evanjelium, či tak dokonca na socializmus. Asi len ťažko zaradíme prvých kresťanov zo skutkov k tejto skupine ľudí. Áno, hlásanie evanjelia a sociálna práca ide spolu. A kdekoľvek to Duch Boží vypôsobil v živote kresťanov, tam spoločenstvo vždycky zažilo tento zázrak prvej cirkvi. Možno by sme vedeli nájsť takúto situáciu aj v histórii nášho zboru. Vy, ktorí ste trošku starší, možno by ste vedeli nájsť. No dnes sa pýtame, je to dostatočne rozpoznateľné dnes cítiť to, čo robíme ako jednotlivci či spoločenstvo pre zmierňovanie utrpenia rozdielov medzi nami? Cítiť to? Ako veľa investujeme do ľudského kapitálu, do ľudských zdrojov, do budovania dôverných vzťahov? Vráťme sa ešte raz k nášmu správcovi. Prečo tak mohol tento náš správca konať? Správca ochudobnil sám seba, aby iných obohatil. Krásny predobraz toho, ktorý rozpráva toto podobenstvo. Ježiša Krista, ktorý ochudobnil sám seba, zmaril sám seba, aby všetkých obohatil. Náš správca zrazu porozumel, že budovanie komunity vzájomnej solidarity má byť tou prioritou jeho života. A to tak, že si ctí a podporuje slobodu, integritu a tvoršie schopnosti druhého. Z jeho skutkov vidíme, že porozumel, že všetko, čo má, je jeden veľký dar od Boha. A tak mu to všetko vracia. Vrátil Bohu seba. A potom všetko, čo si privlastnil, vracia sa do prameňa svojho bytia, do lásky, z ktorej povstal, do vôle, ktorá ho chcela skôr, ako on bol. Znovu objavil veľkosť Božej milosti a lásky Ježiša Krista. A toto sa stalo hnacou silou jeho konania dobra pri vytváraní komunity solidárnych. Nuž a čo my? Aký je odkaz tohto dňa pred nás? Minulý týždeň v nedeľu po zhromaždení som si uvedomil, aká krehká je naša komunita a aká zranená. Čo urobím, keď toto všetko viem o sebe aj o vás? To, čo urobil Kristus, sám seba zmaril, stal sa nikým, aby nám všetkým slúžil a tak nás všetkých obohatil. Len hlboké poznanie bratia a sestry a oslobodenie Kristom zo svojej stratenosti, sebastrednosti, sebectva, len opätovné prežitie Božieho milosrdenstva a milosti a jeho lásky mne aj nám pomôže vstať z popola a nanovo cez službu vziať konkrétnu zodpovednosť za naše spoločenstvo. Aj za tých, ktorí sú za bránami tohto spoločenstva. Tak si navzájom pomáhajme stávať sa tými solidárnymi v nesolidárnom svete. Amen.
Ďakujeme Jozefovi za slova, pozbudenie aj pre nás, alebo slova, ktoré aj nás vyzývali k nejakej akcii. Som si uvedomil, že som nerozumel tomuto príbehu, doteraz možno, vždy som sa pýtal, prečo ho Kristus pochválil toho správcu, keď konal tak zvláštne. Tak asi možno aj preto, že sa zmenil. Ďakujeme za tvoje slova a môžeme sa pripojiť k tejto bohoslužbe spoločnej piesni, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujem, Svätý Bože, že aj dnes sme mohli prísť, aby sme počuli to, čo nám chceš povedať. Pretože sa neustále musíme učiť, ako ti slúžiť. Ďakujem ti za to, že nám dávaš tak hojne, že všetko, čo potrebujeme, máme, mám mnoho razy viac. A tak daj nám, prosím, múdrosť a sílu dať tým, ktorí to nemajú. Vedieť sa rozdeliť, vedieť pochopiť, vedieť rozdávať lásku. Tak prosím, buď s nami aj tento týždeň a ved nás ty sám. Amen.
Nech nám darca všetkých darov pomôže rozumne spravovať to, čo nám bolo zverené. Aby sme nepodliehali pokušeniu veci alebo iných ľudí vlastniť. Nech nám pomáha náš Boh budovať spoločenstvo štedrosti. Štedrosti voči bratom a sestrám, aj voči cudzincom. V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
Prvne si vypočujeme oznámy. Chcem v komunitnom okienku privítať medzi nami novú rodinu. Tešíme sa každému, kto prekročí prah tejto modlitebne a chce s nami spolu vytvárať toto spoločenstvo. Prosím, možno ste si všimli už dlhšie obdobie, niekoľko týždňov prichádzam na tieto bohoslužby naša jedna mladá rodina. Prosím Paraličovcov, aby prišli a povedali niečo o sebe. Peter, manželka Jana a dcérka Paulina. Tak čo vás priviedlo do Bratislavy?
Ďakujeme za privítanie.
A odkiaľ pochádzate? Áno.
Ďakujeme za privítanie. Prichádzame zo zboru Cirkvi Bratskej v Žiline, kde sme boli súčasťou zboru mnoho rokov. A sem nás privádza hlavne to, že chceli sme byť ako rodina viac spolu, pretože som dosť veľa cestoval za prácou. A keďže sme tam v Žiline chodili do zboru Cirkvi Bratskej, tak nás kroky tak prirodzene viedli sem k vám, tak sme tu.
Ďakujeme. Čo robíš?
Ja som informatik, takže robím vývoj software.
Chce povedať manželka, Janka, niečo? Pridaš sa?
Ja chcem veľmi pekne poďakovať za vaše privítanie, aj za to, že tu môžeme tak nachádzať taký znova domov a Dúfam, že teda sa budeme nejakým spôsobom vedieť aj začleniť a nejako prispieť svojou službou.
A možno ešte jedna otázka, že čo je také, za čo by sme sa vás mohli sa modliť v našich súkromných modlitbách? Čo je také, čo prežívate, akú potrebu?
Myslím, že môžete myslieť v modlitbách za nás, za našu adaptáciu, tak vo všetkých rovinách, ako aj tu v zbore, tak aj v práci, aj na mieste, kde sme sa prisťahovali, tak hlavne za to.
Tak vám ďakujeme a prajeme vám, aby naozaj aj toto spoločenstvo, komunita sa stala vašim duchovným domovom.
Ďakujem. Ďakujeme.
Tak ešte zo pár informácií o dianí medzi nami. Dnes večer nebudú integrované bohoslužby v Senci, pre tých, ktorí sa tam chystali, takže nebudú. Budúcu nedeľu sú naše bohoslužby v pravidelnom rytme. O 9. modlitebná, o 10. hlavné bohoslužby a večer o 18. Ďalšie informácie o stretnutiach počas týždňa sú vysvietené, môžete si ich pozrieť. Pozývame vás budúcu nedeľu, 9.2. popoludní, nemám tu hodinu napísanú, o 15. na také stretnutie, ako zladzovať, alebo ako sa v našom spoločenstve dejú mimo zborové aktivity a aktivity, ktoré sú smerujúce dovnútra, ako hľadať nejaký súlad medzi týmito dvoma tendenciami a prajnosť medzi týmito dvoma smermi. Seniorom pripomíname, že v termíne 20. až 28. júna, už plánujeme teda leto, jar prišla skoro, takže leto bude možno ešte skôr, letný pobyt, čiže keď máte záujem sa ho zúčastniť, tak u Dušana Kintlera môžete získať bližšie informácie, čiže seniorský pobyt. Potom máme z nášho zboru smutnú správu. V piatok sme sa rozlúčili so sestrou Ruženkou Piatkovou, ktorá zomrela vo veku nedožitých 96 rokov. Rodine vyslovujeme našu účasť a potešenie tejto situácii. A máme medzi sebou ešte jedného brata jubilanta, je ním Jiří Baše. Takže Jirko, prajem ti veľa síly ešte a takého dobrého času aj v tomto spoločenstve. Je dobre ťa vždy vidieť v druhej lavici a vidieť tvoju usmiatú tvár a prajnú tvár. Ďakujeme za teba. A poprosím ešte posledný oznam Braňa Slezáka o voľbe. Áno?
V nadväznosti na minulotýždňové mimoriadne zhromaždenie, kde bolo odhlasované členmi, že sa uskutoční doplňujúca voľba do staršovstva, sa stretla volebná komisia a dohodli sme sa na tom, ako bude prebiehať táto doplňujúca voľba. Bude to prebiehať tak, ako pri tej predchádzajúcej, keď bol zvolený Paľo Boroš. Volebná komisia osloví kandidátov, ktorí pri posledných riadnych voľbách do staršovstva získali aspoň 10 preferenčných hlasov. A budeme dúfať, že sa medzi nimi nájde niekto, kto vezme túto výzvu. A zároveň vám, ako členom a členkám zboru, chceme dať možnosť, tak ako to bolo pri tej predchádzajúcej voľbe, že pokiaľ máte nejaký tip, alebo teda viete o niekom, kto by bol vhodný kandidát za člena staršovstva zboru a nájde sa na podporu takej osoby aspoň 10 ľudí, 10 členov a členiek, tak prosím, dajte nám o tom vedieť. Môžete to urobiť tak, že mi pošlete e-mail na tento e-mail, ktorý je vysvietený, moje meno brano.slezak@yahoo.com alebo písomne. A prosím, uvedte aj, že počet ľudí, ktorí ho podporujú. Voľby sa uskutočnia 29. marca. a túto možnosť na to, aby ste nám dali tip na ďalšieho kandidáta do staršovstva, prosím, urobte do 16. februára. Neviem, či som povedal, že môžete to urobiť aj písomne, pokiaľ niekto nepoužíva e-maily, tak nech sa páči, kľudne môžete to aj písomne niekoho z členov volebnej komisie osloviť a odovzdať nám to. Bude možnosť voliť aj predčasne, a to týždeň pred konaním riadnych volieb, čiže 22. marca v nedeľu po bohoslúžbách bude možnosť približne pol hodinu voliť. A v stredu pred tým konaním riadnych volieb, čiže 25. marca, budeme tu od 5. do 7. hodiny. Myslím, že vás o tom budeme ešte opakovane informovať. Povedal som všetko členovia volebnej komisie, čo som mal. Asi áno. Ďakujem.
Tak s touto informáciou volebnou sa s vami lúčime a prajem vám peknú nedeľu.